armoa ja rauhaa teille jokaiselle ja hyvää sunnuntai-iltaa. Täällä on paljon tuttuja ihmisiä, istuu täällä kirkossa tuolta opiskelun keskeltä ja se on tosi mukava nähdä, mutta ihan ensin kerron sen syyn, minkä takia Merja ei tänä iltana täällä ole todistamassa, koska hänen alunperin oli tarkoitus tänä iltana jokunen sana sanoa ja syy oikeastaan tapahtui viime perjantaina, tai tuli päätökseen viime perjantaina. Ensin katkesi verisuoni kädestä ja sen seurauksena sitten rytmihäiriöt sydämessä kiihtyi niin voimakkaaksi, että hän joutui sitten tyksiin ensiapuun illan mittaan. Ja nämä sydämen rytmihäiriöt on jatkuneet jo pitkän aikaa ja ongelmat on niin kuin hyvin voimakkaat ja vaikeat. Ja ne muuttuu aina aika ajoin pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja perjantaina olin itse kalassa tuolla vanhempieni luona tuolla Myllylammella päin, Helsingissä päin. Ja onneksi on olemassa näitä käsipuhelimia. Siellä kalastamisen keskellä puhelin soi ja viesti oli se, mikä se oli. Merja oli tyksissä ja sillä hetkellä tieto oli se, että hänen joutuu ehdottomasti jäämään sinne sisälle koko viikonlopuksi sen takia, että tällainen sydämen testaustahdistaja voidaan ensin asentaa sydämen, niin kuin nämä piuhat, ja sen jälkeen sitten mitä muuta tapahtuukin. Ja siellä vielä oli sellainen tilanne, että tämä monitori, josta tätä kuvaa otettiin sydämestä, ensi alkuun oli hetken aikaa hiljasta ja normaalia kuvaa, mutta sen jälkeen yhtäkkiä sydämen liikkeet siinä monitorissa tuli erittäin voimakkaita alalyöntejä, ylälyöntejä, ja se rytmitys oli täysin järjetön, eikä mihinkään suuntaan. Ja nyt kuitenkin yksi asia, mistä ihan suuri kiitos sen takia, että Jumalan lapset ei missään vaiheessa, ei edes työpaikassa ole sattumalta. Ja sen takia toi Kankareen Harri ei ole sattumalta tässäkään tapauksessa ollut tyksissä. Merja oli pitkään joutunut siellä odottamaan ja Kankareen Harri siellä oli iltavuoroa tekemässä. Ja Merja rupesi huutelemaan sitä, mutta se ei ensin muistanut Harri etunimeä. Se sanoi, että se oli Kimmoksi sitä kutsunut siellä ja tämä poika ei ollenkaan millään tavalla reagoinut, mutta sitten vähän ajan päästä se oli vinkannut tämä Harri sinne ja Harri ruvennut selvittää asioita. Ja niin kuin te tiedätte, että joskus ensiavussa voi mennä tuntitolkulla ja niin meni silloinkin. Mutta ihan yksi, meillä on oikein suuri kiitos aihe Harrille siitä, että hän oli siellä paikalla ja sai tämän lääkärin siihen ja nämä tilanteet. Ja sitten selvisi, että tätä testaustahdistajaa ei voida asentaa viikonlopun aikana. Sitä ei ole olemassa siellä kai sillä hetkellä. Eli nyt Merja on tällä hetkellä kotona ja käsiä ei oikeastaan voi pitää ylhäällä ja pieninkin kiihtymys aiheuttaa saman tien nämä sydämen rytmihäiriöt. Ja se mitä se käski mun sanoi, jos mä tästä jotakin puhun, niin sanoi, että älä kovin paljon hehkuta tällä asialla. Se on nyt vaan niin kuin se on. Sille ei kukaan mitään tiedä. Eli tämä on aika hyvä meriselitys siihen, niin ettei se ole todistamassa tällä hetkellä. Tiistai-aamuna asennetaan tämä tahdistaja sinne sydämeen ja sitten siitä eteenpäin ei tiedä vielä kukaan. Oma ajatukseni, joka uskon niin, että Jumala on sydämelle laskenut tätä iltaa varten, on ajatus pistimestä lihassa Paavalin kirjeessä, toisessa korinttolaiskirjeessä. Luetaan toisen korinttolaiskirjeen 12. luvun jakeesta 7 jakeeseen 10. Toinen korinttolaiskirje 7 ja 10. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin. Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Rukoillaan hetken aikaa. Taivaallinen Isä, tänäkin iltana, Herra, sinä kehotat meitä tulemaan niiden vääränlaisten pistimien, tolppien ja paalujen takaa, Kristus, sinun valosi. Isä, niin monta kertaa me kätkeydymme niin sanottujen pistimien taakse, koska me pelkäämme, Herra, kipua ja me pelkäämme sinun kohtaamista. Me pelkäämme toinen toistamme. Me pelkäämme ongelmaisia ihmissuhteita, aviosuhteita ja monenlaista yhteiselämää. Mutta Jumala rakas, oot tänä iltana meidän kanssa tässä yhteisessä iltahetkessä. Ja Isä, oikein pyydän sitä, että me saataisiin pikkusen enemmän ymmärtää tämän sanan taustaa ja sen taakse. Ja että se voisi muuttua elämäksi meidän elämässä. Ja ehkä joku tänä iltana uskaltautuisi tulemaan niiden pistimien, paalujen ja tolppien takaa. Sinun valosi, koska Kristus sinun valosi parantaa tänä päivänä. Aamen. Ajatus tuosta pistin sanan väärästä käytöstä ja ongelmien pakenemisesta niin sanottujen pistinten taakse. Tulette varmaan tänä iltana monta kertaa tämän puheen aikana ymmärtämään ja tajuamaan sanan pistin, sen merkityksen, mutta ehkä nyt on jo tässä vaiheessa hyvä sanoa siihen jotakin ajatuksia. Tuo pistin, joka tarkoittaa todella pistintä ja okaa, tarkoittaa myös samalla paalua ja tolppaa. Ja aika ajoin ainakin itse ymmärrän elämässä ja kuulen itseni sanoman ja myös monien muiden sanoman, että moni ihminen ikään kuin käyttää väärällä tavalla tätä pistin sanaa. Ongelmat minun elämässäni ja ehkä sinun elämässä, me joskus liian herkästi sanotaan, että se on se pistin, se on se kuorma, jonka Kristus on minulle antanut, minunhan sitä tulee kantaa. Ja kuitenkin voi olla kysymys ihmissuhdeongelmista, ongelmista avioliitossa, ongelmista yleensä elämässä, jotka Kristus tahtoisi, että sinä ja hän laittaa kuntoon. Niiden ihmisten kanssa, Jumalan kanssa. Mutta tuosta pistimestä, tuosta tolpasta ja tuosta paalusta joskus saattaa tulla sellainen ikään kuin turvallinen. Se on jo niin iso, että sinua ei omasta mielestäsi edes näy sen paalun takaa. Mutta Jumala näkee sinne paalun taakse, sen tolpan taakse. Ja väitän semmoisella hengellisellä fraasilla, joka ei fraasi ole, että Jumala on tällä hetkellä sinun kanssasi siellä tolpan takana. Peitätkö sinä kipeimmät asiasi? Pistätkö sinä ne kipeimmät asiasi piiloon? Vaikka Jumala ehdottomasti tahtoisi poikansa kautta pyhän hengen avulla parantaa sinut niistä kipeimmistä, vaikeimmista asioista, jotka on vuosien aikana ikään kuin koteloitunut tänne sisälle. Ja se tolppa sinun edessäsi on jo kasvanut niin isoksi. Jumala tahtoisi parantaa tämän asian. Mutta meidän tulee katsoa lyhyt katsaus kuitenkin tuohon toisen korinttolaiskirjeen kirjoittamisen syyhyn. Korinttolaisseurakunta, joka oli perustettu toisen Paavalin toisen lähetysmatkan aikana, 18 kuukauden työrupeaman aikana, oli iso, voimakas ja niin kuin ensimmäinen korinttolaiskirja meille selvästi sanoo, loppuvaiheessa jopa paisunut seurakunta. He olivat niin paisuneita, etteivät he tarvinneet oikeastaan enää Kristusta, eivät he oikeastaan tarvinneet yhtään mitään. Ei tietystikään koko seurakunta, mutta tuo seurakunta kuitenkin oli voimakas, se oli saanut kokea Jumalan voimaa. Mutta pikkuhiljaa puolueen riidat alkoivat jakamaan sitä seurakuntaa. Seurakunta meni kahtia monesta eri osasta. Toinen korinttolaiskirje on kirjoitettu Makedoniasta, siellä 50-luvun puolivälin tietämissä. Ja Oikeastaan se ajatus siitä, että minkä takia Paavali lähtee kirjoittamaan tätä kirjettä, täytyy mennä suurin piirtein tällä tavalla. Toisen luvun 12 jakeessa sanotaan, että Paavali siirtyi Efesoksesta Troaan alueelle julistamaan Jumalan sanaa, koska hänelle aukesi voimakas työ Troaan alueella. Hänellä oli useita vuosia kestänyt työvaihe Efesossa päättynyt. Hän tulee Troaan alueelle, mutta samaan aikaan sanotaan Jumalan sanassa siellä toisen luvun 12 jakeesta eteenpäin, että henki ei antanut minulle lepoa jatkaa työtä tuolla Troaan alueella. Syy siihen oli se, että hän ei tavannut Tiitusta tuolla Troaan alueella, ja niin Paavali lähtee Makedoniaan löytääkseen Tiituksen. Ja minkä takia löytääkseen Tiituksen? Sen takia, että Tiitus oli se henkilö, joka vei Paavalin toisen korinttolaiskirjeen, ja väitän näin myös niin sanotun kyynelkirjeen, jota meille kuitenkaan ei ole säilynyt. Urhosen Ari nyökkää, uskalletaan jatkaa. Hyvä. Paavali lähetti Tiituksen viemään toista korinttolaiskirjettä ja tuota kyynelkirjettä, ja syy niiden lähettämiseen on täysin selvä. Tarkastelen sitä kahdelta osalta ennen kuin mennään itse sanaan pistin. Paavali lähettää ensimmäisen korinttolaiskirjeen selvittämään seurakunnan ongelmaista tilannetta, ja tuon kirjeen viejä on Timoteus. Seurakunta oli Paavalin siellä olemisen jälkeen, seurakunnan syntymisen jälkeen, hyvin nopeassa vauhdissa alkanut hajaantumaan, erkaantumaan toinen toisistamaan, ja oli alkanut tulemaan erilaisia puolueita sinne seurakunnan keskelle. Ja siihen tilanteeseen Paavali lähettää ensimmäisen korinttolaiskirjeen Timoteuksen viemänä, mutta tuo kirje, joka on äärimmäisen voimakas, ei tuota kuitenkaan tarpeellista tulosta, ja niin Paavali lähtee itse käymään toisen kerran Korinton seurakunnassa. Tuo toinen käynti Korinton seurakunnassa, jota ei mainita apostolien teoissa kuitenkaan, on käynti, joka päättyy täydelliseen katastrofiin. Paavalin meneminen Korinton seurakunnan keskelle, siellä syntyy täydellinen sota Paavalin ja seurakunnan keskellä. Paavalia syytetään ties mistä, ja niin tapahtuu, että Paavali joutuu väistymään, lähtemään pois Korintosta. Mutta kuten korintolaiskirjeen 2 ja 11 osittain kertoo, että tuo vierailu, joka päättyi riitaan, niin Paavali kokee kärsineensä tuolla vääryyttä, ja koko seurakunta vedetään tähän riitaan mukaan. Rauhan saaminen seurakuntaa epäonnistuu, ja seurakunta kääntyy Paavalia vastaan, syyttäen häntä ja epäillen. Hänestä sanotaan ensimmäisen luvun 15 jakeesta eteenpäin, että hän oli häilyväinen. Sanotaan, että hänen suosituskirjattään ei ole löydetty 3 luvun 1 jakeesta eteenpäin. Hänen käytöksensä oli loukkaavaa. Hänen sanottiin jopa keränneen rikkauksia itselleen erilaisilla rahallisilla keräyksillä. Hän ei ainakaan ollut suuri puhuja, niin kuin 10:10 sanoo. Ja sitten tulee tämä ainainen väite Paavalin kohdalla. Eihän hän edes ollut oikea apostolikaan. 12:12 ja 13:3. Eli kaikissa Paavalin kirjeissä, niin kuin kerran kun kalatalaiskirjeestä täällä puhuin, niin aina on se sama tilanne Paavalin kohdalla. Jokainen riita jossain vaiheessa päättyy siihen väittämään, että Paavali ei ole edes apostoli. Ei hän ole oikea apostoli. Ja sen takia tämän kirjeen, toisen kirjeen lähettämiseen on olemassa täysin selvä syy. Ja Paavali, joka lähettää Tiituksen viemään ensimmäisen kerran niin sanottua kyynelkirjettä, jota toisessa luvussa jonkun verran siteerataan, niin tuossa kohtaa tuon kirjeen saapuminen Korinton seurakuntaan, ja tästä tutkijat on täysin eri mieltä, onko tällaista kirjettä koskaan lähetetty, onko se toisen korinttolaiskirjeen sisällä vai ensimmäisen korinttolaiskirjeen sisällä. Itse uskon näin, että Paavali on tällaisen kirjeen lähettänyt, koska Paavali viittaa tähän aivan selvästi, niin tuo kirje saa aikaan toisen luvun siellä 3 jakeesta eteenpäin, kerrotaan näistä tapahtumista, tuo kirje saa aikaan seurakunnassa osittaista paranemista, osittaista parantumista ja osittaista parannuksen tekemistä. Mutta se ei kuitenkaan auta, ja niin kuin Paavali sanoo tästä kirjeestä, että hän on kyynelin sen kirjoittanut. Syy siihen, että hän oli se, jota syytettiin perättömästi, ja seurakunnassa itsessään oli se ongelma. Ja niin Paavali lähettää vielä tuon toisen korinttolaiskirjeen, jonka vaikutus sitten näkyy seurakunnan keskellä. Ja toinen korinttolaiskirje, se on ehdottomasti kaikista Paavalin kirjeistä henkilökohtaisin, ja itse olen ajatellut näin, kun olen tätä asiaa miettinyt usean päivän ajan, se on voimakas puolustuspuhe siitä, että Kristus on minut lähettänyt. Että Kristus on se ainoastaan, joka voi teitä armahtaa. Se, että minkä takia puhun erilaisista kirjeistä korintolaiskirjeiden kohdalla, en pysähdy tähän sen enempää, sanon vain lyhyesti, että todennäköistä on, että Korintoon on lähetetty 4 kirjettä, joista ensimmäinen on tuntematon. Toinen kirje, joka on lähetetty, on virallinen ensimmäinen korintolaiskirje. Sen jälkeen on tämä pieni kyynelkirje ja sitten tulee toinen korintolaiskirje. Mutta nyt me joudumme ohittamaan kaiken muun koko tässä toisessa korintolaiskirjeessä, paitsi yhden sanan, ja se on pistin. Ja esitän sinulle kysymyksen ja myös itselleni tässä kohtaa, vai onko sittenkin tämän saman sanan pistimen kohdalla, onko sittenkin kysymys koko kirjeen ehkä ydinalueesta. Luetaan jae 7 uudelleen. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Paavali ei halua ylpeillä ilmestyksillään, mistä luku 12 alkaa. Paavali kertoo siitä kokemuksesta, joka 14 vuotta tästä kirjeen kirjoittamisesta taaksepäin oli tapahtunut, jolloin hänet temmattiin 3. taivaaseen. Ja erilaiset sanamuodot tässä näin kertoo, että hän myös puhuu muista ilmestyksistään, muista Jumalan antamista asioista ja vakuuksista. Mutta Paavali ei tahdo tehdä sitä ylpeillen, ei, koska hänellä ei ole varaa ylpeillä. Tuo sana, minun lihaani on annettu pistin, tarkoittaa sitä, että sen on joku täytynyt antaa. Tämä sana jakaa ja aiheuttaa paljon hämminkiä ihmisten elämässä. Ja mitä on ja kuka voi antaa Jumalan omalle pistimen lihaan, josta sanotaan, että se on saatanan enkeli, joka rusikoi. Tuon alkutekstin passiivinen sanamuoto ilmaisee, että Jumala on sen hänelle antanut. Ja kysymyksessä on erittäin vaikea, kivulias, tuskallinen ja pääsemätön pistin. Se ei koskaan erkaantunut Paavalista Paavalin elämän aikana. Mutta kuitenkin tuon sana saatanan enkeli, joka rusikoi, ei tarkoita kuitenkaan Paavalin kohdalla sitä, että hän olisi saatanan hallussa, vaan ehdottomasti hän on Jumalan kädessä ja Jumalan hoidossa. Mutta mikä on sitten tuo pistin lihassa? Tavallisesti oletetaan sen olevan jokin tuskallinen, ruumiillinen vamma, rasittava sairaus, mutta sen verran olen tuolla koulussa oppinut, viisaat ihmiset on tutkinut sellaisia asioita, ja Paavalista sanotaan näin, että hän matkusti lähes tulkoon 60 000 kilometriä koko elämänsä aikana, vieden evankeliumin sanaa eteenpäin. Ja nyt tahdon kysyä sulta, miten on mahdollista, että mies, jolla on vaikea, tuskallinen vamma, sairaus, pysyvä sairaus, pystyy kulkemaan jalan varmasti lähelle 40 000 kilometriä pelkkiä vuorenrinteitä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Ja niin kuin luku 11 toisessa korintolaiskirjassa sanoo, kärsimään nälkää, kärsimään ties mitä ihmisten taholta. Miten on mahdollista, että tuo sana pistin voisi tarkoittaa ainoastaan vaikeaa ja pysyvää sairautta? Vai voiko se sittenkin tarkoittaa jotakin muuta? Toinen Timoteuskirje 4.6 sanoo sillä tavalla, sinne ei tarvitse sen enempää kääntyä, koska en siihen puutu enempää. Sanoo kuitenkin näin Paavalin siellä Joutsen laulun viimeisien puheiden aikana, että minä olen hyvän juoksun juossut, hyvän uskon kilvoituksen kilvoitellut. Vaikka se kielikuva tulee hänen omasta ajatusmaailmasta ja sieltä tilanteesta, missä se on, niin kuitenkin tuo sana juosta, mennä eteenpäin. Voiko olla mahdollista, että täysin sairas, runneltu ihminen jollakin voimakkaalla sairaudella voi tehdä sellaisen työmäärän, mitä Paavali tekee. Se voi olla mahdollista, mutta ehkä tällä taustalla voi olla joku muukin syy. Vai voisiko tuo pistin tarkoittaa sairauksien lisäksi jotain, joita Paavalilla todennäköisesti ja aivan varmasti myös oli, jotain muuta? Ja nyt se, mihin itse tulen tänään puuttumaan ja oikeastaan puhumaan ja ydinalueen ottamaan tästä sanasta pistin. En väitä niin, että se on yksinkertaisesti näin, mutta uskon niin, että osa tästä totuudesta pistimen kohdalla tarkoittaa ihmisiä. On kysymys toisista ihmisistä, uskovista ihmisistä. Ihmiset, jotka tuottivat Paavalille ongelmia, seurakunnalle ongelmia. He olivat niitä pistimiä, he olivat niitä hokaita. Paavali, joka oli rabbi ja tunsi Vanhan testamentin täysin, käyttää tässä pistin lihassa, tässä kreikankielisessä sanassa, sanonko mä Jari sen? Mä sanon. Skolopstesarkii, joka on vaikeasti tulkittavaa termiä, joka tarkoittaa seivästä ja tolppaa. Ja tämmöinen pieni huumorikatkos tähän väliin, jos sallitte, syy miksi takia mä Jarille näin sanoin, oli se, että meillä aina koulussa opetetaan tällä tavalla, että jos te haluatte ylpeillä seurakunnan tai saarnapöntöstä, niin sanokaa väliin joku kreikankielinen sana, vaikka ette itse tajua siitä hönkäsen pöläystäkään. Mutta kuitenkin, tämä sana todella on skolopstesarkii, eli liha, pistin lihassa. Ja tämä termi tarkoittaa klassisessa kreikassa seivästä ja tolppaa. Ja tuo sama sana on lähestulkoon täysin sama, mitä käytetään ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun 18. jakeessa rististä, joka on siinä kuvattu sanalla paalu. Mutta tuo sana pistin merkitsi ennemminkin tässä toisen korintolaiskirjeen kohdassa piikkiä tai okaa, jossa merkityksessä sitä on käytetty ja josta tämä ajatus on nostettu, että minkä takia tämä sana pistin voisi tarkoittaa ihmistä, toista ihmistä, on se, että se nousee Septuagintan käännöksestä sieltä 250 ennen Kristusta, Vanhan testamentin käännöksestä, olleesta kreikan kielisestä käännöksestä, ajatus siitä 4. Mooseksen kirjan 33-55, Joosuan kirjan 23-12-13 ja Hesekielen kirja 28-24 ajatuksesta ahdistavista ja vainoavista ihmisistä, jotka ovat okaina ja pistiminä Israelin kansan keskellä. Ja Jumalan sana sanoi Vanhan liiton aikana näin, että nämä ihmiset, joita sanottiin pistimiksi ja okaiksi Israelin kansan keskellä, ne piti muukalaisuutensa takia poistaa kansan keskeltä. Elikkä voisiko ajatella niin, että Paavali, joka on täysin koulutettu rabbi, tuntee Vanhan testamentin täydellisesti, tietää varmasti Septuagintan käännöksen ja muuten, voisiko Paavali tarkoittaa tässä asiassa myös ajatusta toisista ihmisistä, ihmisistä, jotka tuottavat ongelmia hajaannusta? Katsotaan tuota jaetta 8 vielä hetkeä aikaa. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Paavali rukoilee 3 kertaa ja oli kysymys pysyvästä, vaikeasta taakasta, joka koskaan ei tullut lähtemään hänen elämästään pois. Ja tässä kohtaa on mielenkiintoinen yhtymäkohta Jeesukseen, joka Getsemanessa rukoili 3 kertaa. Minkä takia? Ruumiillisen tuskanko vuoksi? Sairauden vuoksi? Ei. Luukkaan evankeliumin 22. luvun 40. jakeessa sanotaan, että jos isä sinä tahdot, niin ota minulta tämä malja pois. Ja mitä Jeesus näkee tuossa maljassa? Hän näkee siinä sinun ja minun pahat teot, synnit, kaiken sen kauheuden, mitä tänä päivänä tässä maailmassa tehdään, on tehty ja tullaan tekemään. Kysymys ei ollut sairaudesta, eikä mistään tällaisesta ulkoisesta asiasta, vaan kysymys oli ihmisistä, mitä Jeesus näki. Paavali rukoili 3 kertaa ja Jeesus rukoili 3 kertaa. Jae 10 sanotaan näin, että sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistukseen, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Tässä jakeessa ei puhuta sairauksista, vaan paremminkin ongelmista, joita ihmiset hänelle tuottivat. Elämä ihmisten keskellä, elämä seurakunnan keskellä, elämä seurakunnan perustajana, elämä seurakunnan eteenpäin viejänä, elämä tavallisten ihmisten keskellä. Ja siellä, missä on ihmisiä, siellä aivan varmasti tulee loppuun asti olemaan myös paljon ongelmia, paljon vaikeuksia. Siellä tulee olemaan okaita ja pistimiä. Mutta me voitaisiin ajatella pelkästään negatiivisena alueena tätä sanaa pistin. Ja kuitenkin jotenkin tuntuu siltä, kun on itse tätä ajatusta ajatellut, se yhtenä osana. Niin kuin Hilja Aaltonen puhuu joskus tällaisesta ajatuksesta, hiomakivistä seurakunnassa. Ihminen, joka on kaikista ärsyttävin siinä vierellä. Sitten kun tuo ihminen yhtäkkiä häviääkin pois, ei olekaan enää mitään jäljellä. Mutta kun se ihminen, joka on ikään kuin hiomakivenä siinä vierellä, niin se ikään kuin painaa lähemmäs Kristusta. Se vie lähemmäs Kristusta. Eli jos siinä on ollut siinä vierellä suvussa ja omassa elämässäsi vuosikausia jo joku ihminen, joka vaan tuottaa ongelmia sinun mielestä, ja sinähän, joka varmasti olet ainoastaan oikeassa, niinhän me aina ollaan, niin koitapas tämmöistä legendaarista ajatusta. Yritäpäs siunata tuota ihmistä. Ehkä juuri tuo ihminen on vienyt sinua lähemmäs Kristusta vuosien aikana. Eihän se sillä hetkellä, kun se pistää, niin ei se mukavalle tunnu. Mutta jälkeenpäin se voi näyttää meidän elämässä hyviä asioita. Ja nuo ihmiset, jotka hänelle tuottivat ongelmia ja joiden kautta saatana yritti hajoittaa ja tuhota seurakuntaa. Ja kun ajattelet tähän vastakohtana, mitä vihollisesta sanotaan hänen päämääristään, tuhoaminen, tappaminen, varastaminen, repiminen, hajottaminen. Jotenkin vaan tulee edelleen mieleen voimakkaasti tässä ajatuksessa pistimestä lihassa. Se ei pelkästään tarkoita ainoastaan sairautta, vaan on kysymys meidän keskinäisestä kanssakäymisestä. Ja sitähän saatana eniten elämässä meille haluaa, että meidän ihmissuhteet, avioliitot hajoaisivat. Se on sen tarkoitusperä. Mitä tämä teksti sitten puhuu meille tänään? Kun omassa elämässä käytämme tätä sanaa pistin lihassa, joskus väärin ja joskus oikein. Minä en voi paeta ongelmia, etkä sinäkään. Et jonkin pistimen taakse, vaan minun ja meidän tulee kohdata asiat niin ihmissuhteissa, avioliitossa kuin omassa elämässä. Paavali, vaikka aika ajoin hän käyttää todella törkeätä ja voimakasta kielenkäyttöä lähimmäisistä ihmisistään, ja niin kuin monesta sanotaan, että ne on annettu jopa saatana haltuun kuritettavaksi, niin Paavali kuitenkaan ei paennut missään vaiheessa ihmissuhdeongelmia. Ja parempi esimerkki kuitenkin meillä on Jeesuksessa. Hänellä oli aina sana sanottavana ihmiselle, myös niille, jotka pilkkas, jotka häntä häpäisi. Hänellä oli aina heillekin sanottavana sana. Mutta meidän ihmisen elämään kuuluu yhtenä erottamattomana osa-alueena se, että jokainen meistä jollakin tavalla pelkää. Ja se, mitä me pelkäämme paljastumista. Entäs jos minä paljastunkin sen pistimen, sen tolpan, sen paalun takaa? Mitä ne ihmiset sanoo, kun ne näkee, minkälainen mä todellisuudessa sisimmässäni oon? Joitakin vuosia sitten voimakkaat ongelmat omassa avioliitossa, mun mukana tuomat ja monet virheet, joita tein avioliitossa, kaksi vaihtoehtoa. Joko ne asiat laitetaan kuntoon tai jatketaan pakenemista sinne paalujen taakse loppuelämän ajan. Omassa isäsuhteessa, omassa koko elämässäni. Vähän aikaa sitten puhun nyt suomalaisesta miehestä ja sitten hiukan suomalaisesta naisesta. Hyvin vähän aikaa sitten Merja jutteli oman isänsä kanssa puhelimessa. Hänellä oli monennäköistä vaivaa. Vanha maalaismies, valtava iso, ei puhu mitään, on hiljaa. Ensimmäisen avioliittovuoden ajan mä ajattelin, että se on mulle niin pahalla päällä, ettei se suostu mun kanssa puhumaan yhtään sanaa. Kunnes sitten tajusin, että kysymys ei ollut siitä. Se on vaan perusluonteeltaan hiljainen. Maalaisjurrikka. Ja hänellä oli monennäköistä sairautta ja Merja soitti kotiin ja kysyi sitten, kun hän oli käynyt jo useita kertoja lääkärissä, oma vaimo ei saanut tietää mikä on syy, saatika lapset tai sukulaiset tai ketkään muu. Merja isän vastaus oli tyypillinen suomalaisen miehen vastaus. Ei mua mikään vaivaa, eikä mua satukaan mihinkään. Miehellä oli vyöruusut, sydänviat, kaikki mahdolliset viat, mitä pystyy alapäästä yläpäähän. Ei mua satu mihinkään, enkä mä mitään pelkääkään, se sanoi siihen puhelimeen. Eli monta kertaa me suomalaiset miehet paetaan just näiden ongelmiemme taustalle sitä, ja mä mitään pelkää, ei muuhun satu mitään, eikä muuhun kukaan mitään pystykään. Mutta, ainakin omassa elämässä on joutunut nyt huomaamaan tässä viimeisen kahden puolen vuoden aikana, että jos mä en uskalla tulla niiden paalujen ja niiden ladonseinien takaa esille paljastumisenkin pelossa, niin todennäköisesti koskaan en pysty myöskään tervehtymään. Saatika, että mun avioliittoni voisi tervehtyä näistä asioista. Toinen asia, mihin olen törmännyt, ja mulla on tähän näin Merjalta lupa suomalaisista naisista sanoa tällainen ajatus. Joskus naisten kohdalla on olemassa sellainen äitisyndrooman tapainen ajatus, hän mieluummin huolehtii toisten ongelmista ja samalla peittää omat kipunsa. Se on niin vaikea kohdata niitä. Mutta on se hyvä, että sillä naapurilla on niitä ongelmia. Sinne voidaan kanavoida. Ja eikä se meille miehillekään tuntematon asia ole. Mieluummin pikkusen sorkitaan toisten asioita ja omat asiat on täysin retuperällä. Väittäisin näin, että tämä ei olisi ainakaan Jumalan tahto kenenkään elämässä. Ja sitten ajatus, että meistä ei tule täydellisiä. Tämä on uskovaisen ihmisen suussa niin miellyttävä ja mukavalta kuulostava lausahdus. Ei minusta tule täydellistä. Samaan aikaan kun sanot tuon sanan, että sinusta ei tule täydellistä, niin älä sitten kuitenkaan sano, että no kyllä se siitä. Se ainainen fraasi, kyllä se siitä, ja jatkat pakenemista. Muutama päivää sitten, kun tein tätä ja pohdin näitä asioita, niin koin Pyhän Hengen siinä ihan selkeästi sanoman, ja uskon, että tässä on sellaista profetaalista sanomaa tällä hetkellä jollekin ihmiselle. Väkipakolla sinua ei sieltä paalun takaa kukaan tule vetämään pois. Kun me pystyn vakuuttamaan, ja uskon, että Jumalan Pyhä Henki sun sisimmässäsi vakuuttaa sitä, että kun sä uskaltaudut tulemaan sieltä paalun takaa pois, astumaan paljastumisen pelossa siihen valoon, joka parantaa, eheyttää ja sulattaa, niin se on tie eheytymiseen. Seurakunta tai yksilö, ihminen, joka uskaltaa kohdata itsensä, pistimensä ja arvioida rehellisesti tilaansa, on vääränlaisten paalujen ja tolppien takaa aivan varmasti matkalla kohden syvempää Kristuksen tuntemista. Lopetetaan tänä iltana tällaiseen jakeeseen kuin jae 9, minun armossani on sinulle kyllin. Jos tätä jaetta ei luettaisi tämän edellä luettujen jakeiden mukaan, niin kaikki jäisi vaillinaiseksi. Me korkeintaan pystyttäisiin syyllistämään toinen toistamme vääränlaisista pistimistä tai joistakin asioista, Mutta kun tähän ajatukseen liitetään ajatus Jumalan iäti kestävästä armosta, armosta, joka on parantava elementti meidän elämässä, niin samalla täytyy tähän edelleen lisätä, että se ei tarkoita sitä, että kun minun armossani on sinulle kyllin, se ei tarkoittanut Paavalinkaan kohdalla sitä, että jatka pakenemista. Vaan jos Jumalan armo sinun elämässä saa olla se eheyttävä ja se parantava asia, niin se varmasti tarkoittaa sitä, että silloin sulla on voimaa ja uskallusta astua esiin. Mennä esiin, tulla esiin. Ja niin kuin tässä joitakin aikoja sitten eräässä puheessa täällä puhuin, että jos seurakunta ja tämä kyseinen seurakunta saisi olla sellainen seurakunta, niin kuin siellä Markuksen evankeliumin 6. luvussa sanotaan, että opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle kaiken. Että seurakunnassa voitaisiin ja uskallettaisiin kertoa kaikki. Ilman pelkoa siitä, että tulee niitä lyöntejä, tulee sitä haavoittamista, tulee sitä mielenpahoittamista. Uskon niin, että se seurakunta, joka pyrkii tällaisen kohden, on varmasti hoitava asia tämän päivän maailman ihmisten keskellä. Syy pakenemiseen voi olla, niin kuin omassa elämässäni ja itselläni varmasti se on, on kivun kohtaamisen pelko. Pelko siitä, koska ne on niin pitkällä ne alueet ja asiat. Mitä elämässä on tapahtunut jonkun huumeiden käytön ja jonkun muiden asioiden seurauksena, mitä on tapahtunut lapsuudessa. Mutta nyt viime perjantaina, kun Merja joutui sinne lääkäriin ja tuli soitto ja oltiin isäukon kanssa kalassa. En siihen ala sen enempää puuttumaan, mutta omassa isäsuhteessani on paljon vaikeuksia ollut joskus aikoinaan ja näin. Isän ensimmäinen sana oli ehdottomasti saman tien. Me lähdetään yhdessä Turkuun. Mä lähden sut viemään. Ei ollut kysymystäkään siitä, etteikö hän olisi lähtenyt viemään. Ja mä uskon sillä tavalla, että, ja koen näin, että mä kysyin isältä, että mitä nyt tehdään. Mennäkö bussilla vai voisiko hän lähteä viemään. Hänen ainoa vastauksensa oli, että hän lähtee heti sut viemään. Mulle taivaallinen isä tänä päivänä on just tällainen. Jos mä sanon sille, että mulla on pelko kivusta, mä en uskalla kohdata itteeni, en ehkä toisia ihmisiä, saatika sitten Jumalaa. Jos mä uskallan sen myöntää Jumalalle. Sieltä tulee yksi ainut vastaus. Lähdetään liikkeelle. Mä lähden viemään sua eteenpäin. Jos tämä ei olisi niin syvästi ja kipeästi käyty muutaman vuoden aikana läpi, niin olisi kysymys jostakin hengellisistä fraaseista, mutta nyt ei ole kysymys siitä. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tarkoittaa, että kun uskallan myöntää Jumalalle heikkouteni ja pelkoni, kohdata tulevaisuus. Näin uskon. Se on kuin lupakirja Jumalan pyhälle hengelle ja parantavalle toiminnalle. Yksi ainut sana, lupakirja Jumalalle, ja Jumalan pyhä henki saa tuoda sitä parantavaa vaikutusta sinne omaan sisimpään. Tämän illan jälkeen tuossa ovella ei seiso ketään, joka väkisin nostaa sinut väärän tolpan takaa pois. Mutta tänä iltana uskon niin. Jumala itse pojassaan ojentaa kättä ja kutsuu sinua tulemaan siihen eheyteen, siihen vapauteen ja siihen uudistumiseen, mitä Jumalan henki saa aikaan. Uudistumisessa on ehdottomasti kysymys kohtaamisesta. Itsesi kohtaamisesta, Jumalsuhteen kohtaamisesta. Koko elämäsi kohtaamisesta. Ja sitä kautta Pyhä Henki voi aloittaa sen parantavan työn. Rukoillaan. Niin monet kerrat ne ruusupensaat, jotka niin kauniilta ovat silmiisi näyttäneet, olet niitä vain katsellut pitkältä ja ikään kuin kaukaa. Olet katsellut niitä, kuinka ne keväisin alkavat pikkuhiljaa puhkeamaan vihreän lehteen. Ja niistä alkaa nousemaan kaunista, eriväristä kukkaa. Katsot sitä kateellisena. Ja vuosien jälkeen olet kokenut paljon mielipahaa, pahoittanut mielesi, miksi ei minun elämässäni. Ja ne piikit, johon monta kertaa olet sormesi lyönyt, jotka on okaina viiltänyt haavoja sinun käteesi, sinun sormiisi, ne ovat satuttaneet sinua. Mutta usko tänä iltana siihen, että niissä on ollut minun rakkauden osoitus sinua kohtaan. Katso, kun sinä uskaltaudut tulla sieltä esiin, sinä näetkin sen todellisen kauneuden. Sinä näet, kuinka sinä voit väistää niiden piikkien osumisen, kun sinä olet ensin selvittänyt ja käsitellyt ne asiat läpi. Ja muista edelleen sinä, joka tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä epäilet sisimmässäsi, onko kysymys manipuloinnista, pakottamisesta, vaatimisesta. Katso, sinä et istuisi tänä iltana tässä salissa, jollei minun rakkauteni olisi vetänyt sinua puoleen. Katso, minun rakkauteni on edelleen tänä iltana se ainoa todellinen voima, joka voi muuttaa tämän maailman ja tämän maailman ihmisen. Älä pelkää niin paljon niitä piikkejä, koska minä kuitenkin suojaan sinua. Mutta edelleenkin, älä jatka enää pakenemista. Isä, kiitos siitä, että ihan tuolta viimeisestä penkkirivistä tänne eteen asti ja tuolla eteisen puolella, pienimmästä vanhimpaan, jokaisen, niin naisen kuin miehen sinä näet. Isä, kiitos, että sä itse käyt tällä hetkellä Pyhän Henkesi kautta jokaisen ihmisen sisimmässä ja sydämessä. Ja Isä, jos joku ihminen tällä hetkellä ja tänä iltana kokee pelkoa ja turvattomuutta, että uskaltaudunko sittenkin tulla esiin. Isä, anna sinä tuolle ihmiselle voima astua tänä iltana esiin. Jumala, sinun eteesi. Ei meidän ihmisten eteen, vaan Jumala, sinun eteesi. Kiitos, Isä, siitä, että sä itse menet häntä vastaan. Otat hänet kainaloon ja puetat hänet vaatteeseen. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä parannat meitä, Herra, päivä päivältä ja eheytät meitä. Isä, me kiitetään pelastuksen lahjasta tänä päivänä ja tänä iltana. Kiitos, Kristus, siitä, että sun sanassasi on hoitava. Ja siinä on todellinen Gileadin balsami tämän päivän ihmisille. Isä, tuo balsami saisi myös ylettyä niihin ihmisiin, jotka ei Jeesus sua vielä tunne. Kiitos, Isä, siitä puhdistamisesta, siitä uudistamisesta ja kohtaamisesta, jonka olet Jeesus meissä aloittanut. Kiitos, Isä, siitä, että viet määrätietoisesti omaa työtäsi eteenpäin. Isä, auta niin, että me ei oltaisi esteinä siinä työssä. Auta, Herra, niin, että me uskaltaisiin laskemaan niistä omista varustuksista, omassa oikeassa olemisestamme ja niistä varmoista mielipiteistämme. Isä, tuoda ne sinne sun etees. Alistaa ne, Jeesus, sinulle. Ja kuunnella joskus, Jeesus, mitä sä tahdot puhua. Kuunnella hetken aikaa, Kristus, mitä sä tahdot meille puhua. Kiitos, Isä, siitä, että tämä ilta ja kotimatka, Herrani, saadaan jättää sun käteesi. Jeesuksen nimessä. Aamen.